nieuwe jaar het aangebreek. En die jaardag is voorbij. En nou het die jaar begin. Dinge moet gebeur. Opgewonde is ons bezig om te evalueer, te beplan, te herevalueer. Besigheid moet gedoen word, loopbane moet gebou word. Foute van die verlede moet nie herhaal word nie. Want hierdie jaar wil ek hoor, ek wil verder, ek wil vinniger. Nou wil ek graag hê, kom ons draai gewoon na mekaar toe. En ons praat net met mekaar. Wat dink jy, wat is die grootste fout wat jy in die lewe kan maak? Jy dink oor die nuwe jaar. Eet so daar as ek onder. Draai gewoon na mekaar. Sê, dit klink vir my hierdie antwoord. Verskeie mense kan hierdie vraag uit verskillende hoeke beantwoord, maar ek dink op die ouende moet dit op dieselfde punt uitkom. Want meeste foute kan 'n mens een of ander tyd in jou lewe regstel. Maar weet jy, daar is foute wat jy nie kan regstel nie. Foute waar die tyd en die geleentheid net verbygaan. Foute wat die keuse so kardinaal is, dat jy onherroepelik op 'n verkeerde pad plaas. Wat nie ongedaan gemaak kan word. Kom ons lees uit Lukas hoofstuk 12 vanaf vers 13 af. Vooraf in die hoofstuk gaan dit oor mense wat bang is, en sê Jesus hulle bekeer, jy hoef nie bang te wees vir mense en vrees hom. Wat jy alligheid bepaal, wat kan maak dat jy hel toe gaan, en dan word hulle aangespoor om Christus te bely, dit wat ons gedoen het, net voor, in die sang nou net voordat ons gebid het, of net voor die prediking begin het, en dan kom maar iemand uit die menigte en sê vir Jesus, meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Maar antwoord Jesus om, hy sê, man, wie het my as rechter of deler vir julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'N Ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou, daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed weggesit vir baie jare, hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannacht nog sal jy lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy by mekaar gemaakt het? So gaan het met die wat van self skatte vergader en nie ryk is by God. Hierdie boer het baie goed gedoen. Hy het baie hard gewerk. Hy het sy sake vernuf, sy boerdery kennis aangewend en met die Here se seën het hy oorvloed seëninge gehad. Hy het al ryker en ryker geword. Hy was verseker 'n voorbeeld vir die boere van die omgewing gewees. Ek meen, dit het met hom so goed gegaan dat ons teks sê hy het nie genoeg plek gehad om al sy graan, sy opbrengs te stoor nie. En dan plaas het die mak voor 'n keuse. Of hy moet totaal sy boerdery herstruktureer, makro gaan, mense aanstel, 'n plaasbestuurder aanstel, of hy moet aftree. Dit is 'n posisie om in te kan wees. Jy weet daar by die see, ek weet nie sien nie was in Mosselbaai gewees die vakantie nie, om Wim Klapwyk, hy is nou oorlede, maar hy het altyd die Remonda, die Jota om die hawe gehad, na die Robbe Eiland toe, en hy moes op 34 besluit, gaan hy aanhou werk of gaan hy aftree. En toe besluit hy gaan aftree en hy bou om die jot net om die wêreld te ry. En dis die posisie waar hierdie man in was. Gaan ek totaal groter gaan? Of gaan ek aftree? en die man het sekerlik sonde gemaak. Hy moes uitgewerk het hoeveel het hy nodig om in vrede en rustigheid te kan aftree, om lekker te kon leef na sy aftrede. In ons taal, hy moes prysstygings, inflasie, rentekoerse, mediese uitgawes, verblyf van die aftrede oor, berekend in hoe sy rente, sy bate, sy beleggings, sy annuïteite, sy effekte straf, sy eiendom, sy besit. En hy tot die trots omgekom, hier gaan het maak. Hy sê, ek kan ophou, ek kan aftree, ek kan die lewe geniet, ek het my deel gedoen. En so gesê, so gemaak. Hy besluit om sy stiere af te breek en groter te maak, dat hy al sy rykdom kan opgaar, by mekaar maak en bestuur. En tot noem God die man een dwaas. Waarom een dwaas? In bezigheidsterme het hy verseker een wyse besluit geneem. Ek meen sy probleem was, hy het nie genoeg plek gehad om sy graan te stoor, om al sy rykdom op te berg. Maar wat gebeur in hierdie gedeelte? In die eerste plek, die lewe draai vir hierdie man net om homself. Dit is al waar oor het gaan. Wanneer jy die tekst lees, kan jy nie anders, dit spring na jou toe, dit skreeu vir jou. Jy kyk daar op die bord, die tekst. Sy woorde verklap het, hy het homself gedink, wat moet ek doen? Ek is die plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen, ek sal my stiere afbreek en groter bou, daar sal ek al my graan en my ander goed opgaan, dan sal ek vir myself sê, mens, jy het goed weggesit vir baie jare, hou op met werk, eet en drink en leef lekker. Ek weer kyk daar op die bord, die persoonlijke voornaam woord ek, kom 7 keer voor, en as jy al die ander persoonlijke voornaam woorde by, dit praat ons van 13 keer in hierdie paar sinne. Die man is so vol van homself, hy kyk in homself vas, hy kan nie by homself kyk nie. Hy, homself, was die een en die al in sy lewe. Hy hou met homself vir baie belangrike vergadering en neem van die hoogste besluite. Sy volgende probleem, al wat tel in sy lewe, is sy rykdom. Hy praat van sy oes, sy stiere, sy graan, sy rykdom, sy besit. Toe asof hy die graankorrels gemaakt het en geprogrammeer het om te reproduceer, asof hy in staat was om die son se hitte te kon reguleer, die winde kon stuur om die reën op die regte tyd te bring, asof hy in staat was om die saad in die lande te laat ontkiem, die bestuiving van die graan te veroorsaak, die groei van die plante te bepaal, hulle stand te bepaal, die haal weg te hou, pestsiekte so goed weg, sodat hy 'n goeie oes kon hê. Sien nie daar die man se probleem raak. Hierdie man sien net dollars. Want dit is geld nie jou maak, as hy die jou vat. Hy sien net dollars, hy sien God nie raak in sy lewe nie, hy sien God nie in die natuur nie, hy sien God nie in die boerdery nie. Sy eie ek, toegedraai in dollars, in rande, staan. Sy ego is so groot, ek het net op sy, kan nie by homself verbykyk nie, en dit is nie sonder rede nie, want al wat kom tel, al wat staat maak, is sy besittings. En die tragiese is, in die derde plek, hierdie man leef op valse sekuriteite. Ek meen, hy was onder die indruk sy bankbalans, sy bates, sy liquiditeit gaan die ding kon doen, as toekomst kon verseker, so asof geld, besittings vir jou een lang lewe kan waar word? Weet, en nou moet ons nie te gauw oordeel. Ons leef self in die tyd, waar jou geld, jou besit, jou staanplek in die lewe bepaal, dit bepaal het in die oë van mense, dit waar hulle jou meet, dit waar hulle jou etiketeer, en in jou eie oë bring dit vir jou die skyn, dat jy dink jy God nie nodig nie. Dit is nooit sê nie. Maar jou prestaties vertel die suksesverhaal, jou motor, jou huis, is elkeen een monument van een suksesvolle loopbaan. En dis waarop die mense jou gradeer. jou beleggingsportefeulje verseker jou toekoms. Jy is in beheer en jy bestuur dit verseker van dag tot dag. Jy sal genoeg hê. Jy sal okay wees. Ek lees die afgelope week in 'n boek van 'n Kaliforniese man wat tydens die goudstorm loop, het hy te lank by die rivier gesit. Die ander prospekteerders is lank al weg. En met die volgende seisoen het ons daar sy hup gekry dood, met 'n sak vol goud langs hom. Maar die goud kon hom nie beskerm teen die koue nie. Die goud kon hom nie kos gee nie. Die goud kon nie sy lewe in stand hou of sy gesondheid vir hom gee nie. Wie die rykdom, hoe min of hoe baie, gee vir jou die gevalse gevoel van sekuriteit. Die mooiste prentjie, daai een aan links bo, daai ding sy fiets vasgesluit. 'N valse gevoel van sekuriteit. Weet jy, dit is net tydelike waarde, maar dit verlei jou om te glo, dit is waaroor die lewe gaan. En dit bring jou by die grootste fout in jou lewe. Dit laat jou by God verbygaan. Want rykdom het die bepalende faktor in jou lewe geword. Dit laat jou glo, jy het die toekoms, jy het dit in jou hande, jy kan dit bestuur, jy kan dit beheer. In feite is, nie God bepaal jou lewe, nie jou self, nie jou goed. Dan kom die realiteit, God se opinie oor hierdie man, kyk daar, hy sê vir hom, hy sê, vandag nog sê jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy by mekaar gemaakt het? God aan die woord. Oomblik van waarheid het hierdie man aangebreek met sy teen. Die term dwaas, wat God sê van jou dwaas, sê die handwoordboek in Afrikaanse taal beteken, sonder verstand, baie dom. Die woord opeis, wat in die Griekse taal gebruik word, is 'n ekonomiese term. Dit is 'n term wat gebruik word waar daar vir iemand geld gegee is om jy te werk, soos wat jy by die bank gaan geld leen. En nou is dit die betaaldag, dit is die dag vir teruggee. Dit is die dag waarop jy daardie geld moet terugoorhandig. Met ander woorde, die betaaldag het hierdie man aangebreek. Hy moet rekenskap gee oor sy rykdom, sy gawes, sy oeste, alles wat hy van God ontvang het. Dan moet jy die prentjie mooi ken. God het hom al hierdie gawes gegee. En wat het hy gedoen? Hy draai die rug op God, hy gaan God verby, en hy omhels hierdie gawes as die God van sy lewe. Hy het God verbind gegaan. Die hel was sy ewige aftrede. En ek hoef nie vir jou te brei, want daar was nie vrede. Daar was nie voort. Afsluit. Begin jou beplatting met wie is jy? Dan noem maar jou naam, jou adres, daar waar jy bly. Maar kyk op waar jy werk, wie jy is, jou maatskappy, jou positie, dat jy jouself sien, kry die prentjie van jouself. Maar nou moet jy ook verder gaan kyk het dit wat jy op aarde van die Here ontvang het en kyk ook na die Here en sien in sy oë, wie is jy? En dan sien jy, jy is sy kind. Kry daai prentjie, want dis die groter prentjie, dis die prentjie wat saak maak, jy is God se kind. En hoe dit gebeur? Waarom is jy sy kind? Omdat hy jou so lief is, hoor mooi, hy sien jou so lief, dat hy sy seun gegee het, om vir jou los te koop, om vir jou vry te koop. Nou kry die prentjie, as jy so lief is vir 'n kind, dat jy jou alles vir hom gee, en hy draai die rug op jou, en hy omhels net dit wat jy vir hom gee. Daai ding van, ons kry dit nogal met studente, hulle ken net pa se telefoonnommer se geld nodig. Die China storie, die sê wat hulle daar aanmaak. Of het hulle nie nood is, dan weet hulle gekop. Dit is iets op jou. Wie is jy? jy God se kind. Hy het jou so lief, hy sy seun vir jou laat sterf, so lief, hy doen alles vir jou, so lief, hy wil nie alleen laat nie, want in die derde plek, kan jy vraag, waar is God nou? Hy is in jou. Hy is so lief vir jou door sy geest, kom woon hy in jou. Jy is so. Door sy geest is hy binnen in jou, hy ken jou wete, hy ken jou motivering, ach, beter is wat jy dit doen. Ek meen, jy kan nie God een rat voor die oor draai, sê, Heere, ek doen hierdie net. Nee, die Heere ken vir jou. Hy weet precies alles van jou. Hy weet jou diepste motiveringe, hoekom jy dinge doen. Jesus ken woorde, jy en God is saam, dit nie maak dit jou vertrekpunt. En dan gaan kyk jy weer na jou jaarse beplanning. Dan gaan kyk jy weer na dit wat jy wil doen. Jesus sê die antwoord. Hy sê, maak jou skatte by mekaar in die hemel, waar mot en roes nie vermeen, waar diewe nie inbreek en steel. Met ander woorde, wat sê hy? Hy sê, laat jou aardse rykdomme, dit wat die Here vir jou gee, laat het jou help om vir jou skatte in die hemel by mekaar te maak. Laat het vir jou herinner daaraan. Dis God wat het vir jou gee. Moet hom op geen manier, op geen plek, op geen tyd in jou leven verby gaan. Hy is jou soe. Rykdom op aarde, sonder God, is oorverblyf.